Radyosu. Haberler. Şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efirinde olacak. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işaresi azatlikradyosu.az.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 1993-cü ilin 4 iyunu bugünə hansı təsiri göstərdi, müsbət ya mənfi?
Həmin hadisələr olmasaydı, indiki kimi korrupsiya olmayacaqdı.
Amerika prezidenti radar sistemlərinə görə Praqaya gəlir. Rusiya prezidenti isə deyir ki, bunlar yerləşdirilsə, Rusiya əvəzini çıxacaq.
İndidən xəbərdarlıq edirəm ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilsə, cavab addımları olacaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləyir ki, manat bu il 20% dəyərdən düşə bilər. Azərbaycan bədxərclik eləməsin. Birinin başına bir iş gələndə xəstəxanaya gedir. Pulu olmasa orada başına hansı işlər gəlir?
Gipsin sıxmasının nəticəsində əlimdə qan yığılması baş verdi və yaralar oldu. Yaralara görə operasiya əməliyyat 10 gün gecikdi.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün iyunun 4-üdür. Bu nə gündü? Bakıda keçirilən bir sorğuda deyiblər ki, deyəsən bugün Amerikaya terror hücumu olub. Azərbaycanda bugün niyə yaddan çıxır? Düz 14 il bundan qabaq polkovnik Surət Hüseynovun Gəncədə qaldırdığı qiyamla xalq cəbhəsi hakimiyyəti devrildi. Hakimiyyət başına Surət Hüseynovun özü də gələ bilmədi, Heydər Əliyev gəldi. Qiyamı konstitusiya əleyhinə hərəkət kimi hamı pisləyir, ancaq siyasi qiymətə gələndə fikirlər ayrılır. Bəziləri deyir ki, o qiyam olmasaydı hələ bilinmir Azərbaycanda nələr ola bilərdi. Başqaları deyir, heç nə olan deyildi, əlavə 5-6 rayonu verməyə səriştə lazım deyildi. Həmin qiyam Azərbaycanın müasir tarixində hansı rol oynadı, bugünə hansı təsiri göstərdi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
1993-cü il 4 iyun hadisələrindən 14 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də onun nəticələrinə münasibətdə bir-birindən xeyli fərqlənən fikirlər səslənməkdədir. Siyasətçilərin bir qismi hesab eləyir ki, AXC hakimiyyətinin süqutuna səbəb olan o hadisə baş verməsəydi, indi Azərbaycan demokratik islahatları başa vurub, qərbə inteqrasiya və digər taliyə yüklü məsələlərdə ciddi nailiyyətlər əldə etmiş bir dövlətə çevrilərdi. Bu fikirlərə razılaşmayanlar isə hesab eləyirlər ki, AXC hakimiyyəti dövləti bir neçə hissəyə parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Artıq söhbət hansı sənayiyyətlərdən yox, ölkənin dövlət kimi mövcud olub olmamasından gedirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, həmin dövrdə dövlət katibi vəzifəsində çalışan Əli Kərimli deyir ki, aradan keçən 14 il bir daha sübut etdi ki, həmin hadisə Azərbaycanda demokratik islahatlara, ölkənin qərbə inteqrasiyasına qarşı baş vermiş hərbi qiyam idi və bu qiyamın nəticəsində demokratik qüvvələr hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Keçmiş kommunistlər Azərbaycanda hakimiyyətə yiyələndilər. Bununla da dövlət əmlakının kütləvi şəkildə talanması və ölkədə avtoritar rejimin bərqərar olması prosesi başlandı. Əli Kərimli hesab edir ki, həmin hadisə olmasaydı, indi Azərbaycan Baltikyan ölkələr kimi NATO-nun üzvü idi və ya ən azı bu quruma üzvülük məsələsinin müzakirə mərhələsində idi.
Həmin hadisələr olmasaydı, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü tam rəsmiləşəcəkdi. İndiyə qədər 4-5 dəfə demokratik seçkilər keçiriləcəkdi. Siyasi qüvvələrin bir-biri demokratik yolla əvəz etmə ənənəsi formalaşacaqdı. İndiki kimi korrupsiya olmayacaqdı. Mətbuat
azadlığı olacaqdı. AXC sədri deyir ki, onun sözlərinin nə dərəcədə həqiqət olduğunu anlamaq üçün həmin dövr Azərbaycanla paralel addımlayan Baltikyan ölkələrin indiki vəziyyətinə nəzər yetirmək kifayətdir. Onu da deyim ki, bu üç respublika, Latviya, Litva və Estoniya artıq Avropa Birliyinin və NATO-nun üzvləridir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 4 iyun Azərbaycanda təsadüf adamların hakimiyyətə gəlməsinin acı nəticələr verməsini təsdiqləməklə yanaşı, digər təsadüf adamların silahlı yolla hakimiyyətə gəlməsinə zəmin yaratdı. Ancaq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan çox şeylər əldə etdi.
Azərbaycanda dövləti qurduq. Ölkədə qayda-qanun yaradıldı, atəşkəs əldə edildi, ən böyük neft layihələri həyata keçirməyə başladı. Və Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrildi.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, əgər 4 iyun hadisələri olmasaydı da o hakimiyyət qalmayacaqdı. Çünki axıcı hakimiyyət özünü və ölkəni elə bir talana salmışdı ki, oradan çıxmaq qeyri-mümkün idi. Yeganə çıxış yolu xalqa müraciət ola bilərdi. Belə bir dəstəyi isə onlar hakimiyyətə gələndən 6 ay sonra artıq itirmişdilər. Əli Kərimlinin sözlərinə görə isə o vaxtki hakimiyyət xalqı sevdiyi üçün lazım olan adekvat addımları atmadı. Demokratiyanı bərqərar edən qüvvələrin bir vəzifəsi də onu qorumaq olsa da, təəssüf ki, bu demokratiyanı xalq üçün qorumaq mümkün olmadı. Əlbəttə ki, bu deyilənlər 1993-cü il 4 iyun hadisələrinə olan bütün münasibətləri ifadə etmir. Məsələyə başqa yanaşmalar da var və onlar əvvəlkilərdən az fərqlənmir. Politolog Zərdüş Əlizadə deyir ki, tarix rels üzərinə qoyulmuş qatar deyil. Orada həmişə fərdlərin və xalqın iradəsi üçün müəyyən macal və ehtimallar mövcuddur. Ancaq əsas məsələ gerçəkliyin nədən ibarət olmasıdır.
Hər dəfə tarixin başqa bir inkişafı üçün müəyyən bir ehtimal olur, amma tarix təəssüf ki, baş vermiş və artıq gerçəkləşmiş hadisələrin sürüşləşindən ibarətdir. Bu baxımdan bəli, Şöhrət Hüseynovun PM-i olmayıla bilərdi, ucuzada bilərdi, amma oldu. Qələbə çaldı, sonradan sonra Şöhrət özü şəxsən uduzdu, hakimiyyət oldu barədə və çıxış edildi. Və bütün bunlardan da faydalanan güclü siyasi xadim, xalqına və torpağına amansız yasına yanaşan güclü siyasi xadim Heydərli oldu və o da hakimiyyətə gəldi və işgəyinə çatdı.
Bu məsələdə Zərdüş Əlizadə ilə həmfikir olanlar hesab edir ki, 4 iyun hadisələrinin baş verəcəyi təqdirdə nələrin qazanılacağı və ya itiriləcəyi barədə çox şeylər danışmaq olar. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Həmin hadisə baş verib və indiki Azərbaycan onun nəticəsidir. Bu nəticənin müsbət və ya mənfi olduğunu kimisi ayrı-ayrı fərdlərin münasibətlərindən, kimisi isə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan barədə hesabatlarından müəyyənləşdirir.
Bugün Can Bakı proqramının qonaqları, politoloqlar Zərdüş Əlizadə və Hikmət Hacızadə deyilə bu 4 iyunu müzakirə edirdilər. 1993-cü ilin 4 iyununda nə baş verirdi?
4 iyun olaylarında hökumət bir tərəfdən, öbür tərəfdən BMK polkovnik, üsyançı polkovnik Surət Hüseynov, öbür tərəfdən hakimiyyətə yürüş edən Heydər Əliyev, biganə xalq kütlələri əsasən tamaşaçı rolundaydılar və bu hadisənin təşkilatçıları olan, həmçinin təşkilatçı olan xarici dövlət kəşfiyyat orqanları İngiltərə, Rusiya, Türkiyə, İran. Bunlar iştirakçılar idi. Və təbii ki, Ermənistan və Dağlı Qarabağ yeridindistləri.
Hikmət bəy?
İlk növbədə Rusiya əlbəttə ki, Surət Hüseynovu dəstəkləyən, onu silahlandıran, ona cürbəcür məsləhətçilər verən. İran möhkəm işləyirdi burada. Ondan sonra ətrafdakı kim vardı, hamısı qoşulmuşdu da, mən belə deyərdim.
Yəni demək istəyirsiniz, 4 iyun həm daxili, həm də xarici qüvvələrin düşündüyü bir olay idi.
Bəli, təbii.
Bəs hədəfləri nə idi bu 4 iyunun? Nə istəyirdi, nə eləmək istəyirdi?
Rusiya Azərbaycanı öz təsir altına qaytarmaq istəyirdi. Əsas oydu. Bizim demək, hökumətin o vaxtı müstəqilliyə olduqca kəskin demək, addımları Rusiyanı narahat eləmişdi. Rus ordusunu buradan biz çıxartmışdıq. Rus sərhədçilərini biz buradan çıxartmışdıq. Sərhədlərimizə özümüz baxırdıq. Biz xarici böyük neft şirkətləri ilə saziş imzalamağa hazırlaşırdıq.
Bəli.
Bütün bunlar demək hamısı Rusiyanın buradan gedməsini və Rusiyada belə qorxu vardı ki, bir yedən kimi NATO qüvvələri bura gələcək, Azərbaycan əldən gedəcək, bizim sərhədlərimizə yeni böyük təhlükə yaranacaq və s. ona görə devirmək lazımdır. Anti-Rusiya rejimini pro-Rus qüvvələri hakimiyyətə gətirmək lazımdır.
Əsas hədəflərdən biri Heydər Əliyev hakimiyyətə gətirmək idi. Bu iş üçün Heydər Əliyev 88-ci ildən mütəmadi işləyirdi və ardıcıl olaraq qətiyyətli adımlar atırdı və bu adımların elə bir ki, tacı elə bu Surət Hüseynovun üsyanı oldu. Bundan əlavə, əlbəttə ki, özünü demokrat adlandıran, amma əslində demokratiyadan uzaq olan xalq cəbhəsi hakimiyyətinin yaratmaz gerçəkliyi nəzərə almayan avantürlü siyasəti, bunu çox çərrast olaraq İllar Namazov Kuba sindromu adlandırmışdı. Yadınızdadırsa, Fidel Castro Kuba əhalisi kasıblıq içində olanda Angola, Mozambika üsyançı qüvvələr göndərir, Kuba ordusunu göndərirdi, Boliviyada inqilab edirdi. Yəni Azərbaycanın o zaman hakimiyyəti də buna bənzər bir macəraçı siyasət yürüdürdü. Amma o zaman gözləri qızmış, ayaqların altını hiss etməyən bəylər bu macəraçı siyasəti davam etdirmişlər. Bundan əlavə unutmayaq ki, qarşıda böyük neft gəlirləri vəd edən bir müqavilə var idi və bu müqavilənin də əsas şir payının kimə çatması məsələsi vardı. Təbii ki, bunun tamahında olan çoxlu qüvvələr vardı. Onlar da bu məsələ şəkildi və nəhayət bir şeydir. Unutmayaq ki, Surat Hüseynovun üsyanı Azərbaycanda 88-ci ilə ta 95-ci, 96-cı ilə davam edən zorakı hadisələrin ümumi kontekstində baş verildi və bu müstəsna bir hadisə deyildi.
Macəraçı Zərdüşt bəy o hökumətə müxalifdir. Ona görə yəni belə kəskin epitetlər işləyir, amma hər halda qəbul eləmək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti o vaxtı Rusiya qarşı lazımından çox kəskin tərpəndi, mən belə deyərdim. Bizim hökumətin demək ki, dəstəkləyən qərb qüvvələri ABŞ-dır, Avropadır, Böyük Britaniya, Türkiyə, onlar olduqca narahat idilər və nəsə eləmək istəyirdilər. Amma bilavasitə bura girişmək, belə deyək, hansısa maddi yardım göstərməyə çəkinirdilər. Çünki birincisi, Azərbaycan bunlar üçün çox uzaq idi, amma Rusiya çox yaxın. Yəni burada hərbi və strateji çətinlik var idi bizə kömək eləməyə. Eyni zamanda o vaxt hələ belə konsepsiya işləyirdi ki, keçmiş Rus, üzr istəyirəm, keçmiş Sovet Respublikaları, bunlar Rusiyanın təsir dairəsidir.
Bu 1993-cü ilin 4 iyununda olan vəziyyət haqda söhbət idi. Bəs həmin vəziyyətdə müxtəlif qüvvələr özünü necə aparırdı? Buna hələ qayıdacağıq. Kontekst proqramımız davam edir, beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Amerika prezidenti Bush Praqaya gəlir, o raketlərdən müdafiə sistemlərinin Çexiyada yerləşdirilməsini müzakirə eləməlidir. Rusiya prezidenti Putin isə deyir ki, əgər bu radarlar Şərqi Avropada yerləşdirilsə, Rusiya bunun əvəzini çıxacaq. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Polşada raket əleyhinə 10 qurğu, Çexiyada isə radar stansiyasını yerləşdirməyi planlaşdırıb. Çexiyanın radar stansiyasının yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan rayonlarında keçirilən referendumlarda əhali həmin planın qəti əleyhinə çıxış edib. Həmin referendumun nəticələri qanun qüvvəsinə malik olmasa da əhalidə bu planla əlaqədar ciddi narazılıq olduğunu nümayiş etdirib. Rəy sorğularına görə həmin fikrə Çex Respublikası əhalisinin 60%-ə yaxın hissəsi şərikdir. Amma prezident George Bush deyəsən 2 günlük səfəri əsnasında bu münasibəti dəyişdirmək ümidindədir. Vaşinqtonun planını himayə edən Çexiyanın mərkəz sağ hökumətinin başçısı Topolanık, mərkəz sol müxalifət blokuna rəhbərlik edən Parobikin radar məsələsini ümumxalq referendumuna çıxartmaq tələbinin əleyhinə çıxış edir. Başnazir Amerikan planına münasibətdə parlamentdə yetərincə tərəflər olduğunu bəyan edib, amma əslində hökumət koalisiyasından olan deputatlardan əlavə ona heç olmasa bir müxalifətçi deputatın səsini qazanmaq lazım gələcək. Çünki parlamentdə olan 200 yerin yarısı müxalifətdən olan deputatlara məxsusdur. Topolanık habirə deyib ki, Amerikan Kongresi layihəni tam şəkildə maliyyələşdirməyə razılaşmasa, onun ABŞ hökuməti ilə danışıqları baş tutmayacaq. George Bush'un Respublikaçı Partiyasının siyasi rəqibi olan Demokrat Partiyasının nəzarət etdiyi Kongres layihənin ilkin mərhələsi üçün Pentagonun tələb etdiyi 310 milyon dollar vəsaiti ixtisar etmək niyyətini bildirib. Radarların yerləşdirilməsini istəməyən Çex sakinləri öz etirazlarını səhiyyə, təhlükəsizlik və ekologiya sahələrində təsiri baxımından onun təhlükəli olduğunu bildirirlər. Üstəlik, Çexiyanın terror hücumlarının hədəfinə çevrilmək ehtimalı da ciddi nigaranlığa səbəb olub. Bazar günü Başnazir Topolanık həmin planı müdafiə edərək deyib ki, özünü müdafiə iradəsi olmadıqda Avropa sivilizasiyası süquta yetər. Çexiyada radar ideyasını bəyənənlər də ABŞ prezidentinin səfəri ərəfəsində hazırlıq görüblər. PRO adlı təşəbbüs qrupu Vaşinqtonun planı lehinə internet vasitəsilə 7000 imza toplayaraq Praqadakı ABŞ səfirinə müvafiq məktub təqdim edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniya Böyük Səkkizlərin toplantısına səfər ərəfəsində Vaşinqtonun Mərkəzi Avropada öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarına qarşı ölkəsinin aqressiv addımlar atacağına işarə edib. İndidən xəbərdarlıq edirəm ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilsə, cavab addımları olacaq. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etməyə məcburuq. Bu prosesi de biz başlamamışıq.
Не мы инициаторы этого процесса.
Söz güləşdirməkdən əlavə Moskva bu günlərdə yeni çox başlıqlı qitələrarası ballistik raketinin uğurlu sınaqdan keçdiyini nümayişkaranə şəkildə bəyan etdi. Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə hələlik dünyada yeni Rus raketinin qarşısını almağa gücü çatan müdafiə vasitələri mövcud deyil.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Keçən il Azərbaycanda qiymətlər nə qədər artıb? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, bu əla harasıdır, bu artım sürəti bu il iki dəfə arta bilər. İndi Beynəlxalq Valuta Fondu da Azərbaycana xəbərdarlıq eləyir ki, bu il inflasiya 20% ola bilər. Fond Azərbaycana məsləhət görür ki, bədxərclik eləməsin, əksinə büdcə xərclərini azaltsın, neft pullarını səmərəli xərcləsin. Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Beynəlxalq Valuta Fondu Azərbaycan hökumətini neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağırır. Fondun qənaətincə sürətli iqtisadi artım manatın möhkəmlənməsi şəraitində inflyasiyanı artıra bilər. Bu baxımdan da fond hesab edir ki, hökumət öz xərclərinə və xarici borclanmaya ehtiyatla yanaşmalıdır. Hətta qurum ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya tempini 20% səviyyəsində proqnozlaşdırıb. Fondun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavoyko deyir ki, artıq onların narahatlığı hökumətə də təqdim olunub. Cənab Zavakoya görə bu proqnozdur və ola bilər ki, onların inflyasiya ilə bağlı verdiyi proqnozlar bir qədər çox və ya az olsun.
Amma hər şey Azərbaycan hökumətinin siyasətindən asılıdır.
Cənab Zavako deyir ki, Valuta Fondunun Azərbaycan hökumətinə tövsiyələri elə ötən illərdə olduğu kimi yenə də eyni tövsiyələrdir. Bu tövsiyələr də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti büdcənin xərclər hissəsinə nəzarət etməli, onun neftdən asılılığını azaltmalıdır. Yerli ekspertlər də Beynəlxalq Valuta Fondunun narahatlığının əsaslı olduğu fikrindədirlər. Neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzinin eksperti Müşfiq Hüseynova görə hökumətə təqdim olunan və narahatlıq dolu hesabat əslində diplomatik bir sənəddir. Onun sözlərinə görə bu hesabatda Holland sindromu ifadəsi işlədilməsə də fondun narahatlıq keçirdiyi məqamlar ilə adı çəkilən sindromun əlamətləridir. Müşfiq Hüseynov deyir ki, əslində bu diplomatik yolla bildirilən narahatlığın açması Holland sindromunun mövcudluğu ilə bağlıdır. Müşfiq Hüseynova görə son illər dövlət büdcəsinin neftdən asılılığı 70-90% aralığında artmaqdadır. Onun fikrincə milli valyuta getdikcə möhkəmlənir və bundan başqa da digər amillərdən də Holland sindromu açıq-aydın müşahidə olunmaqdadır.
Və hətta mən sizə deyim ki, Holland sindromun klassik modelinə görə bu sindrom şəraitində məsələn tikinti sektoru sürətlə inkişaf edir. Necə ki Azərbaycanda da bu var. Hətta bu əlamətlər də özünü göstərir. Və yaxud Holland sindromu şəraitində onlar deyirlər ki, klassik modelə görə ictimai yaşa inkişaf edir. Azərbaycan da inkişaf edib. Adi ilə restoran biznesini götürsək, Azərbaycanda ən inkişaf eləmiş sahələrdən biri restoran biznesi. Deməli, bu sindromun əlamətlərini valyuta fondu qeyd edir. Sadəcə demir ki, bu Holland sindromu da artıq.
Holland sindromundan söhbət düşmüşkən, onu deyim ki, vaxtilə Hollandiyada iqtisadiyyat əsasən neftdən asılı olub, amma neft tükənəndən sonra bu ölkə kənardan gətirilən məhsullardan asılı olduğundan inkişaf edə bilməyib. Elə Holland sindromu ifadəsi də buradan yaranıb. Müşfiq Hüseynov deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı hökumətin uzunmüddətli strategiyası təsdiq olunsa da, həmin sənəddə hansı sahənin daha vacib olduğu göstərilməyib. Onun sözlərinə görə Avropanın ən iri həcmli pensiya fonduna malik olan Norveçdə avtomobil və dəmir yollarının yenidən qurulmasına Azərbaycandakı qədər vəsait ayrılmır. Neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzinin ekspertinə görə bu hallarla müqayisə aparan Beynəlxalq Valuta Fondunun narahatlığı da ilə Azərbaycan hökumətinin bədxərcliyindən dəl gəlir. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər də neft pullarının xərclənməsi ilə bağlı narahatlığı bölüşdüklərini deyirlər.
Mən o pulları görməmişəm, eləməmişəm, bilmirəm. Kim hara xərcləyir, heç bilmirəm nə qədər gəlir, nə qədər gedir.
Nə neftdə işləyirəm, nə onun pulu mənə lazımdır, bilmirəm.
Xalqın rifahı üçün gedmir. Bu lazım olmayan yerlərə xərclənir.
Hara xərcləyirsiniz zəyin?
Nə bilim, görmürəm. Bu evləri tikirlərsə də elə qiymətlər qoyurlar ki, heç mümkün deyil yaxın durmaq.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləri idi. Ölkə rəsmiləri isə bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 11-12%-dən yuxarı olmayacağını deyirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə Valuta Fondunun narahatlığını əsas görmür. Onun sözlərinə görə indi xərclənən neft pulları əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə və infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına sərf edilir və bu baxımdan da Mübariz Qurbanlı neft pullarının xərclənməsində qorxulu bir şey görmür.
Beynəlxalq Valuta Fondu deyir, büdcə xərclərini azalt. Ancaq Azərbaycanda səhiyyə illərdir ki, büdcədən ən az pul alan sahələrdən biridir. O bir tərəfdən hər şeyə büdcədə pul tapılır, səhiyyəyə gələndə tapılmır. Hamını əhatə edən tibbi sığorta sistemi də yoxdur ki, Avropada olduğu kimi biri xəstələnəndə müalicə pulunu fikirləşməsin. Və belə bir vəziyyətdə birinin başına bir iş gələndə, sonra xəstəxanaya gedəndə orada başına hansı işlər gəlir, bundan Səadət Akif qızının reportajında.
60-70-ci illərdən qalmış bir rentgen aparatı ilə qolumu rentgen şəklini çəkdilər sınıfın. Sonra xərc orada 65 min həkim aldı.
Qəfil hadisə nəticəsində qolunu dirsəkdən sındıran Vüsal Əhədov həkimə üst tutub. Cibində pul az olduğundan dostunu köməyə çağırıb. Və elə bilib ki, 25 manatla xətanın ilk mərhələsindən ötüşüb. Amma elə gecə ilə qolunda dözülməz ağrılar başlayıb.
Səhəri gün yenə həmin xəstəxanaya müraciət elədim. Gipsi açıb araladılar və gipsin sıxması nəticəsində əlimdə qan yığılması baş verdi və yaralar oldu. Yaralara görə operasiya, əməliyyat 10 gün gecikdi.
Yenə dövlət xəstəxanasına müraciət etdiyini deyən Vüsalın dava dərmana və həkim yardımına 800 dollara qədər xərci çıxır. Nəhayət qolu kipsdən açılır, amma o hələ də bilmir ki, qolundakı kipsdən sonra yaranan ləkələr sağalacaq ya yox. Vüsal deyir ki, Azərbaycanda tibbi sığorta hələ də geniş tətbiq edilmədiyindən kiminsə başına bir qəza bu qədər gəlsə, qohum əqrabanın köməyinə arxalanmalıdır. Keyfiyyətli həkim xidməti üçünsə gərək yaxşı pulun olsun. Özəl xəstəxanalarda qiymətlərə hər adamın gücü çatmadığını deyən Vüsalın fikrincə, dövlət xəstəxanasına üst tutan da dərdinə əlacı pulla tapır. Əgər tibbi heyəti hörmət eləməsə, laqeyd münasibətlə üzləşir. Özü də dövlət xəstəxanalarının əksəriyyəti təmirsiz olduğundan, tibbi texniki təsisat da köhnəldiyindən bunlar da mənəvi narahatçılıq yaradır. Təbii ki, dava dərman üçün pul da xəstənin cibindən gedir. Bu ödənişlərin hamısı qeyri-rəsmi xarakter daşıdığından xəstə sonradan keyfiyyətsiz tibbi yardım üçün tökdüyü pulu da geri qaytara bilmir. Vüsal deyir ki, o da ikinci dəfə xərcə düşməsini kiməsə sübut edə bilməyəcəkdi. Ona görə məhkəmə barədə heç fikirləşməyib də. Bəs adamın nə qədər ehtiyatda pul olmalıdır ki, başına bir qəza bu qədər gələndə ortalıqda qalmasın. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərinin cavabları belə oldu.
Ən aşağısı 600 yen Azərbaycan manatı, ən aşağısı.
Ən azı 100 manat pul olmalıdır. İnsaflı həkimlər olur əvvəlcədən yardım edirlər, sonra mütləq hesablaşmalısın.
Getmişəm, 500 dollar pul istəyib. İndi operasiya edir. Barmağımın üçüncüsü uzun barmaq. Salamatdır. Salamatdır deyəndə üstündədir də, böyründən kəsib. Deyir ki, bunu kəsim götürüyüm, yoxsa necə oğlu çağır. O dediyi pulu da verdik. Barmağımı da düzələni də kəsdi atdık.
Travmatologiya və ortopediya klinikasının baş həkimi Taril Qasımov isə dövlət xəstəxanalarında pulsuzluğa görə keyfiyyətsiz xidmət göstərilməsini təksib eləyir. Deyir ki, onların borcu xəstəyə vicdanla yanaşmaqdır. Amma baş həkim xəstənin həkimə hörmət eləməsinə pis baxmır.
Şuurlu surətdə, onun ürəkdən müsəlmançılıqdır nədir? Onun mədəxli yoxdur. Onun xəstənin özü bilər, həkimi bilər. Hədiyəm alır, nə isə edir, o mənlikdir. Faktdır, nə qədər xəstəm var ki, pacası qaldıraq, pulsuz paynası qoymuşuq orada.
Tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybullanın fikrincə, ölkənin səhiyyə sistemində icbari sığorta, dövlət səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası formalaşmayınca keyfiyyətsiz tibbi xidmət qaçılmaz olacaq. Şəffaf sığorta şirkətinin direktoru Nüsrət Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda sığorta mədəniyyəti oturuşmadığından, xüsusilə sağlamlıq sahəsində gözlənilməz hadisələrlə, xəstəliklərlə üzləşənlərin əksəriyyəti yüksək xəstəxana xərcindən əziyyət çəkir. Hətta eləsi də olur ki, məsrəfləri ödəmək üçün qiymətli əşyasını və ya maşını satır. Nüsrət Babayevin fikrincə, bundan sığortalanmaq üçün sığorta olunmaq lazımdır. Məsələn, ildə 100 dollar ödəməklə 5000 dollara sığortalanmaq mümkündür. Amma Azərbaycanda hələ də məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiq edilməməsi əksər vətəndaşları sığortadan kənar qoyur. Millət vəkili Hadır Əcəblinin sözlərinə görə, ölkə prezidentinin qanuna qoyduğu veto 2005-ci ildə bitib. Nazirlər Kabineti də qanunun icrası üçün bir sıra işləri artıq başa çatdırıb. Sığortaya cəlb olunması xəstəliklərin siyahısı da hazırlanır. Ona görə də yaxın vaxtlarda prezidentin bu qanunu imzalayacağı gözlənir. Hadır Əcəbli ümid edir ki, bundan sonra kimsə həkim pulu dərdi çəkməyəcək.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda xatırladaq ki, bugün iyunun 4-üdür, 1993-cü ilin iyun hadisələrinin il dönümüdür. O vaxt kim özünü necə aparırdı? Deputatlar Pənah Hüseyn və Mübariz Qurbanlı bugün işdən sonra proqramımızın qonağı olublar.
Bəzi məqamlarda xırda güzəşlərə getmək olar. Surət üçün of reallıq idi. O reallığı inkar eləmək, nəticə etibarilə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi deməkdir. Məzviyyəti daha da mürəkkəbləşdirmək deməkdir. Yəni, Heydər Əliyev əsas məqsəd naminə özünün hakimiyyəti üçün yox, Azərbaycanı qorumaq, bütövlüyü qorumaq, separatizmi aradan qaldırmaq, vəziyyəti stabilləşdirmək naminə bu addımı atdı. Bu böyük siyasətin tərkib hissəsidir. Yəni, bunlar məlum məsələlərdir. Bilirsiniz, bir də belə deyirlər ki, güya ki, ermənilər Kəlbəcərdən çıxacaq idi, nə idi? Bu sadəlik bir məsələdir. Ermənilər Kəlbəcəri tutmamışdılar ki, dərhal çıxaydılar. Güya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə xat səhvəsi dövründə dərhal əməl edəcəkdilər. Sonra niyə əməl eləmədilər? Bunlar bir söz oyunudur. Xalq cəbhəsinin uğursuzluğunun səbəbi həmin hakimiyyətin xalq içərisində öz nüfuzunu itirməsi.
Aydındım. Bəna Hüseyin studiyamız ona da həmçinin. Buyurun Bəna Bey.
Bilirsiniz, Mübariz müəllimin çıxışındakı, səsləndirdiyi fikirdəki mülahizələrdəki müəyyən ziddiyyətli məqamlar izah olunandı. 93-cü ilin iyun ayında və məsələn elə bugün də daxil olmaqla Mübariz bəyə mən əgər cavab verərsə elə sual ünvanlayıram ki, bu saatlarda nə etdiyi barədə xatırlayırmı? Mən xatırlayıram. Yəni, bir halda ki, bu məsələlərə toxundu, mən də bəzi məsələləri yada salıram, konkret faktları nəzərə yada salıram. İyun ayının 4-də Mübariz bəyin katib olduğu Milli İstiqlal Partiyası yerli təşkilatlarına birbaşa telefonqramma göndərdi ki, harada mümkün icra hakimiyyəti orqanlarını ələ alınsın. Bu işlər məhkəmə materiallarında var, o vaxt dövrün sənədlərində var, müxtəlif müsahibələrdə və hadisə iştirakçılar tərəfindən verilib. Yəni açığı Mübariz bəy özü qəmçilərdən biridir həmin dövrdə, o cümlədən Milli İstiqlal Partiyasının katibi olaraq. Yeri gəlmişkən mən sizə deyim ki, o vaxt Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Milli İstiqlal Partiyasının bu barədəki yəni reaksiyası yerlərə verdiyi göstərişlərin əksəriyyəti Mübariz qurbanlı vasitəsilə verilirdi. Telefonqrammalar və onun danışıqları barədə bizə mütəmadi məlumatlar da verilirdi. Yəni bu hadisə olmuşdur. Yəni mən indi bunu səsləndirərkən buradakı bəzi məqamlara aydınlıq gətirməsi Buyurun. Lazımdır. O vaxt məsələn, Mübariz bəy özü bir siyasətçi olaraq, bilirsiniz, hər bir hadisənin bir çox tərəfləri var. Onu pragmatik baxımdan, geopolitik baxımdan cürbəz cüzə eləmək olar. Amma məsələn, bir ölkənin ən ağır vaxtında, yəni erməni işğalçılarının ölkəyə təcavüz edib, döyüş gedir, torpaqlar işğal olunur, o məqamda silahlı qüvvələrin bir hissəsi hakimiyyətə qarşı çıxış eləyir, düşmə əzərinə getmək əzərinə baş üzərinə yeriyir və o məqamda insan olaraq, siyasətçi olaraq, siyasi təşkil olaraq sən hansı mövqeyi tutmuşsan? Bu bir vicdan məsələsidir həm də və tarixdə həm də bu qalacaqdır. Və istənilən cavabların biri də bundan ibarətdir. Bu, yəni bu məqamlara mən aydınlıq gətirmək lazım bildim və ikincisi, demək, o deyilən fikirlərə də öz fikrimi bilirəm. Bilirsiniz, o vaxt biz məğlub olmuşuq. Bu faktdır. Mən o yerdə mən bu məğlubiyyətə indi haqq qazandırmaq, bəraət vermək və güya bizim bu demək özümüzü ağa çıxartmaq fikrim burada yox. Tərsən ki, mən bir çox dəlillər, sübutlar, arqumentlər səsləndirə bilərəm. Mən belə şeyləri heç vaxt etmirəm.
Doğrusu mən çox istəyirdim ki, obyektiv söhbət edək, amma Pənah Hüseyin özünə məxsus xarakter
qeyri-obyektivliyini, hər halda subyektiv fikirdir, bilirsiniz.
Yəni elə nədir, fantastik fikirlər söylədi burada. Güya Milli İstiqlal Partiyası telefona qramalar veribdi, qiyamı dəstəkləyibdi. Biz hər hansı bir siyasi təşkilatın baş verən hadisə münasibəti həmin təşkilatın bəyanatında öz əksini tapır. O dövrdə Milli İstiqlal Partiyasının bəyanatı var. Rəsmi bəyanatı götürüb baxmaq olar. O dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyasında bundan bağlı bəyanatı var. Hər iki partiyaların, digər partiyaların, hətta birləşmiş bir yalnız Yeni Azərbaycanda Milli İstiqlal yox, o mövcud olan partiyaların bircə Milli İstiqlalın qərargahında imzaladığı bəyanat var. O bəyanat
Bu, millət vəkilləri Pənah Hüseyin və Mübariz Qurbanlı idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu verilişimizdə də Avropa Şurasını bir az da yaxından tanımağa çalışacağıq. Mətbuatda tez-tez rastlaşdığımız Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasının necə bir qurumlar olduğu, onların Azərbaycan vətəndaşlarının gündəlik həyatına təsir edə biləcək qərarları haqqında məlumat alacaq. Avropa ailəsinə qoşulandan sonra Azərbaycan ailəsində nələr dəyişib? Verilişimizdə bu suala da cavab axtaracağıq.
Əvvəlkinə baxan indi uşaqlarımızın kompüterləşməsinə, sonra necə deyirsə, dünya görünüşü çox olub.
Prinsipal nəfək yoxdur, yaşayış tərzində nəfək var da. Prinsipal nəfək, insan kimi nəfək var.
1 iyun Uşaq Günü ilə bağlı Avropa Şurasının Avropanın Uşaqlarla Uşaqlar üçün quran kampaniyası çərçivəsində Bakı Uşaq Teatrının hazırladığı Şapalaqsız Gün tamaşasından da danışacağıq.
O qədər döyür ki, əzbəyovda mamam.
mamaya demişəm ki, atıya deyəcəm sənə pul verməsin.
Bundan başqa verilişimizdə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi ilə söhbətimiz olacaq.
Avropa Şurası üzv dövlətləri üçün ən pis şey ola biləcək müharibədir və bu müharibədən qaçmaq mən düşünürəm ki, ən yaxşısıdır.
Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Nazirlər Komitəsi haqqında. Bu